A very strong and unified message.
Biz xalqaro atom energiyasi boshqaruvchilar kengashining Eron rahbariyatiga o'z yadroviy dasturini ochiqlash lozimligi bo'yicha juda kuchli va yakdil mujda yo'llashiga umidvormiz, dedi AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Mark Toner. Ayni paytda 18 noyabr kuni Venada boshlangan xalqaro atom energiyasi agentligi boshqaruvchilar kengashi yig'inini ochib bergan agentlik rahbari Amano dunyoni Eron hukumatining atom bombasi yaratishga uyqash urinishlaridan ogohlantirish o'z burchi ekanini ta'kidladi. Amanoga ko'ra, birinchi marta Eronning yadroviy qurollar texnologiyasi ustida ishlayotganiga oid ishonchli dalil borligi haqida yozgan agentlik bu shubhalarni tarqatish uchun Islomiy Jumhuriyatga yuqori darajali missiya jo'natishni maqsadga muvofiq deb biladi.
The information indicates that Iran has carried out activities relevant to the development.
Mavjud ma'lumot Eronning yadroviy portlash uskunasini yaratishga aloqador ishlarni amalga oshirganini ko'rsatdi. Shuningdek, 2003-yil oxiriga qadar bu faoliyat tashkillashgan dastur asosida amalga oshirilgan va ularning ayrimlari hozirga qadar davom etayotgan bo'lishi mumkin, dedi Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari. Amanoning bildirishicha, agentlik Eron rahbariyatiga o'z missiyasini jo'natish istagi aks etgan rasmiy xat yo'llagan.
I wrote to Iran's vice president and president of the Atomic Energy Organization of Iran, Dr. Abbasi.
Men Eron vitse-prezidenti va Eron atom energiyasi tashkiloti prezidenti janob Abbosiga 2 noyabr kuni xat yozib, unda Eron yadroviy dasturi yuzasidan hisobotimizda tilga olingan muammolarga oydinlik kiritish maqsadida yuqori darajali guruhni Eronga yuborishni taklif qildim, dedi boshqaruv kengashi a'zolariga xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari. Amanoning aytishicha, u o'z maktubida shuningdek Eron rahbariyatini mazkur muammolar yuzasidan muntazam muloqot va hamkorlikni zudlik bilan boshlashga da'vat qilgan. Ammo agentlikning so'nggi hisobotini asossiz deb rad qilgan Eron Islom Jumhuriyati rahbarlari o'zining tinch maqsadda yadroviy energiyadan foydalanishga haqli ekanini ta'kidlab kelmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni havo to'lqinlarida Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanidan qo'ng'iroq qilgan Mahmudjon aka O'zbekistonda gaz va elektr energiyasi ta'minotidan umid qilmaslik, balki uning o'rniga muqobil energiya turlarini qidirib topish kerak degan fikrni bildiradi.
Shu O'zbekistondagi elektr va gaz ta'minotidagi yetishmovchiliklar ko'p yillardan buyon davom etib kelmoqda. Ammo bundan keyin ham shunday shu muammoligicha qoladi deb, yaxshi tomonga o'zgarish bo'lmaydi deb o'ylaymanda men. Sababi elektr masalasida endi gapiradigan bo'lsak, O'zbekistondagi masalan Talimarjon, Bekobod, Navoiy, Muborak, Toshkentdagi boyagi issiqlik elektrostansiyalari qo'shimcha bloklarsiz ham, qush blok qurmasdan ham vatanimizni qishin yozin O'zbekiston elektr energiyasi bilan ta'minlash quvvatiga ega. Ammo shu energiyani yetkazish va tarqatish liniyalar uskunalari juda ham eskirgan. Bizda hatto shu 60-yillarda o'rnatilgan simyog'och transformatorlar ham shu paytgacha foydalanib kelinmoqda. Endi bizda xalq manfaati, xalq rohati uchun hech pul ajratilmayapti. Biz o'zbeklar o'z yurtimizda bir yetimdaymiz-da, yetimmiz. Otamiz o'gay. Shuning uchun va o'zing uchun o'l yetim degan shu maqolga ko'ra har birimiz quyosh, shamol yoki bir suv energiyasi bilan ishlaydigan avtonom elektrostansiyalar orqali o'z sharoitimizni yaratib kerakmi? Endi davlat shu maqsadda endi kredit ajratsa, prosentini bilan qaytargan bo'lsak. Va e'tiborlisiga rahmat, shular gapirmoqchi edim-da.
Dedi Pastdarg'omlik tinglovchi Mahmudjon. Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ma'murjon Azizov qurilish tashkiloti HMK 92 bilan uzoq yillardan buyon sudlashayotgani, garchi sud uning foydasiga qaror qabul qilgan bo'lsa ham, biroq ijro bo'lmayotganidan shikoyat qildi.
Men Aziz Ma'murjon
Bağdat tumani parlamentar mandatı var deyman. 94 yılda HMK 92 Bağdat ve kalkı kuruluş taşıması ne şartlama çizdim. 95 yılda ne gibi tuzak iş kiraydı. Ne pulda artacakını söyledim. Hem de ne kuruluş matrağına karızda aldı. Karızda böyle halatta bitkisi vermedi. 5 yıldan keyin kuruluş vazarat tıkılıydı. O kadar kuruluş aktör kuruluşu müracaat kıldım. Bunlar 25 yıl müddetçe sizge bitkisi taşıladı. Onun talebini becermedi. Hükümet talebi. Kaçtan becermedi. Ben sütke verdim. 2001 yılda. Sütke verirdim. Sütte gelişi bitimi tüzdük. Gelişi bitim gemiyorum yeni yılda. 2001 yıl, birinci eskiyavuzluk kurulup tavsiyelip ki karızlarını kayıtı verişkileriydi. Sütte kararı kanunu küçük getirgen 2001 yıl mayda. Hazır hükümetçe icrası yok. Bu taşkılat yok atı varır genekken. Kalbaki gen o yok süreçleri varır. Bakanın süreçleri yok var genekken o memnun sütte. Uşak taşkılat namıdan işe var genekken. Yok taşkılat namıdan. Şunun için ben vayet prokuratörü müracaat kıldım. Bunda cinayet kozatı oldu. Tötesteken, müddet ötürdüm. Bundan ki tamam müddet ötürdüm müracaat kıldım. Lakin amelde işlemi vergen yok netice. Devleti katıp taşımadım. Akanı süreç vardı. Çünkü prezidenti müracaat kıldım. Prezident şu nazar atık olsa şu devleti mülkiyet kalan mülkiyet kaytarırsa ilgesiyle. Sütlü kararı becerilmeyeti 11 ile verir kastan sütlü kararı. Bu yaptı mı? Prezident madde vardı, bacana yaptı. Devlet hükümet kadar bacana ne yaptı? Devlet mülkü katta miktarda, duayete katta miktarda özleştirirken, cinayet kozmatı müddet ettim, tanzim zor yaptı, nakalini kutlaşken. Bu kanak ormanda yaşayanımız yok, bu bu. Yürüptü, prezident yaptı, sıfır yaptı, hükümet yaptı, sıfır yaptı, sütke yaptı, sıfır yaptı.
Deydi Farg'ona vilayatining Bag'dod tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ma'murjon Azizov. Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi yana plastik kartochkalar muammosi haqida gapiradi.
Plastik muammosi bo'yicha edi, mana bu hozir hamma joyda plastik muammo bo'lyapti-ku. 70-80% oylikda plastik o'tkazishadi, 30%ini gohida yana shu naqd pulga beradi, shuni ham bo'lib-bo'lib berishadi mana bu korxonalar, ishchilar. Mana plastik muammosida birorta magazinga borib savdo qilaman desangiz ham aytadi, naqd pul olmaydi, plastikni olasan ekan, men bunday qilasan deydi. Lekin bu narsalarni prokuraturaga ham chek chora ko'rmaydida, qo'rqib nimadir ish qilishadi, yopishadi. Shunga xalqqa bir qiyin bo'lib boryapti mana shunday narsalar.
Kasbingiz nima? Siz ham plastik oylik olasizmi?
Ha, mana shu davlat korxonasida ishlayman. Shu mana o'zimizni o'ylaydim. Hozir 70% asosan plastik o'tkazishadi. Lekin hozir ana o'shani ham naqd puli qoladi 30%. O'sha 30%dan ham 20%ini beradi, 10%i keyingi oyga o'tkazilaveradi. U oydan bu oyga chiqib bizlarni plastikimiz vida. Ko'p joyda o'tkazolmaymiz, ko'p narsa ololmaymiz. Ma'lum bir miqdorda sug'uzorda, ma'lum bir miqdorda qarshida ham, boshqa joylarda ham, ma'lum bir miqdorda viza magazin bor-da, o'sha narsaga borsangiz, bitta oddiy bir kalbasa yo boshqa biror narsa olaman desangiz, oddiy bir go'sht 13 ming so'm qassofonada, lekin borib magazindan olaman desangiz, 16 ming, 17 mingga olishingiz kerak.
Mana iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish nimalari bor, telefonlar berishadi, ishonch telefonlari, bir shu ishonch telefonlari haqida gapiring, ikki og'iz, ishonsa bo'ladimi shu telefonlarga?
Yo'q, ishonib bo'lmaydi. U quruq mana bu reklama qilib televizorda reklama qilyapti, boshqa narsa qilyapti, lekin bo'lmaydi. Shunday narsaligi, mana shuncha chaqirgan odamlar bor, boshqa narsalar bor. Ishonch yo'q, davlatni odamiga, davlat mana qora kursida o'tirgan odamlar, kresloda o'tirgan odamlarga ishonch yo'q.
Deydi Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi plastik kartochkalar muammosi haqida gapirar ekan. Navbatdagi tinglovchimiz Marg'ilon shahridan qo'ng'iroq qilgan Abdulloh ismli tinglovchimiz. Abdulloh Ozodlik radiosi eshitishlariga o'z munosabatini bildiradi.
Albatta, eshitishlari eshitib qolganidan bir apali yangi undanmi shahlo qilganda nima qildilar? Hali sal zamonaviyroq bo'laman, bo'lishga harakat qilaman, nimalar bilan shtopalmayman, boshqa deyishdi. O'sha atrofda musulmon erkaklar bilan o'ziga to'q oilalar bordir deymanda o'sha atrofda. Shunga bir hali e'tibor berish kerak, masalan qancha odamlar bor, hatto qiynalib yurgan oilalar bor, bunda e'tibor berish va o'sha atrofda yerkelar, qancha musulmon kishilarga yordam berishadi, yaxshi narsa-ku. Yordam berishsa moddiy tarafdan ham ruhini sindirmasa o'sha ayolga bir uyda qilib o'tiradigan ishlarni ham qilsa bo'ladi. Faqat shu endi zamonaviy bo'lish, bozorga chiqish, Allohdan qo'rqib, masalan, yillari taqvo qilib yaxshi yashagan bo'lsa, o'sha taqvoni davom etsa, taqvo qilganlarga Alloh ilmni beraman degan. Shunga bir yaxshi taraflarni oqtarish kerakmi oldin deymanda, darrov ruhan sinib, sal nima bo'lishi kerak ekan. O'zgarishlik noto'g'rimi deb o'ylayman.
Siz tushundim, masalan shu paytgacha shu yerda yashab kelgan shu atrofdagi odamlar ko'rgandir shu opani holatini, nega endi shu paytgacha yordam bermasdan endi yordam berishiga siz ishonasiz? Bu opani boshqa chorasi qolmagandir endi, balki shu shunday bir tadbir qo'llashdan o'zga.
Har qanday holatda baribir ularga rizqni beradigan Alloh deymanda, ammo o'zlarini e'tiqodlari endi manikina balki yaxshidir deylar shu aytgandir. Lekin har qanday holatda ham o'sha Allohga suyanish kerak, Allohga taqvo qilish kerak. Albatta Alloh tangidan shu kimlikka chiqaradigan zotda. Bunga darrov sinib qanaqa og'ir sinovlar kelgan bizdan oldingi musulmonlarga, bular ham endi o'ziga yarasha bo'lyapti, lekin hamma holatda ham sabr qilish kerak inson. Inson farzandiga o'sha keng berilgan ne'matlar, eng keng ne'mat sabr deyiladi. Sabrdan ko'ra keng ne'mat berilmagan deyishadi. Shunga o'sha sabr qilib, taqvo qilib Allohdan so'rasa, Alloh albatta beradi,
deydi marg'ilonlik tinglovchimiz Abdulloh. Navbatdagi tinglovchimiz esa ijtimoiy muammolar haqida Ozodlik radiosiga har zamon o'z she'rlarini taqdim qilib turadigan shoirimiz Haqqul. Haqqul bu safar narxlarning oshishi haqida bir ijtimoiy she'r yozgan ekan, hozir uni biz eshittirishga qo'yamiz. Marhamat, tingling.
Narxlar bo'yi osmonda, inson qadri yaksondir. Maosh oshdi hamyonda, yelvizaklar haryondir. Jannat makon bu yurtning qozonida yolg'onlar o'rnin bosmas hech etning yog'li yolg'onlar bormay qo'ydim bozoriga topganim ham ozordir bir bosh piyoz hazoriga sukutdan qalb bezordir qalbda yonar bir isyon tilni qo'zg'ar ne xilqat millat va hayron o'zi bekmi bu millat uxlar sodda dil xalqim behushmi yo betobmi istiqboli mavhumim buyukligi sarobmi buyuk davlat qurguvchi avlodidir mardikor xalq ustidan kurguvchi to'ralari badkirdor orzu qilding istiqlol qullikmi bu qullikmi qanday bo'lur istiqbol buyuklikmi yo'qlikmi uxlar sodda dil xalqim sabr toshi ostida senga yozdim tilagim buyukliging qasdida,
deb yozadi o'zbekistonlik shoir Haqqul. Bu dunyodagi, ayniqsa o'zbekistondagi narx navolarning oshib borishi haqida. Hurmatli tinglovchi, agar sizda ham bir fikr mulohazalar bo'lsa, bir voqea hodisalar haqida xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang va eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining o'zining shaxsiy ko'z qarashlari, o'zining fikrlari, o'zining munosabatlari va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Bugungi shular, hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni kuzatishni davom ettiradi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mana so'nggi soatda sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, uylaringizga barakot, tinchlik, xotirjamlik ato etsin. Salomat bo'ling.
Harbi devam ister Ani imrin kirami hasrata bulgay ada ister Sadib rahnama vistab ya